pakolaiskriisi, populismi Euroopassa, Brexit, Trump, globalisaatio. Ja nyt Euroopan vaalivuoden viimeiset suuret vaalit, ne on huomenna Saksan liittopäivävaalit. Merkel varmaankin voittaa, mutta mikä puolue sitten on kolmas ja mikä on vaikutus Euroopan eheyteen EU:n integraatioon, johon on aika paljon ladattu kaikenlaisia odotuksia. Ja mikä on Suomen asemointi? Tällainen kakku tällä kertaa, tai Yle Puheen politiikka, radion ekstra.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Sakari Sirkkanen.
Kyllä. Tervetuloa Politiikkaradio Extraan. UPIn johtaja, ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen, europarlamentaarikko Petri Sarvamaa, alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo valtiovarainministeriöstä sekä väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Meillä on mahtava kokoonpano ja 55 minuuttia aikaa. Lähdetään liikkeelle sillä, että otetaan yksi kysymys ja sen jälkeen puhelu ja sitten jatketaan keskustelua studiossa. Millainen game changer niin sanotusti Saksan vaalit tulee olemaan? Siis tämä vaalitulos selviää huomenna illalla. Onko tämä tämmöinen, tuleeko tämmöinen tylsä protestanttinen vaalitulos, että sitten kaikki jatkuu suunnilleen ennallaan vai mennäänkö tässä niin kuin jotenkin johonkin muuhun suuntaan? Mennäänkö Wittgensteinilaisittain, että siitä, mistä ei voida puhua, niin siitä on vaietta. Mystinen alkukysymys, Teija.
No mä luulen, että vaalitulos varmaan on odotusten mukainen, eli Merkel voittaa, että sillä tavalla mitään suurta mullistusta ei odotettavissa, mutta kuitenkin veikkaan, että tämä, että kun ehdittiin spekuloida erilaisillakin tuloksilla ja sillä, että hänen puolueensa joutuisi ahdinkoon ja tämmöinen Eurooppa-myönteinen linja tulisi haastetuksi, nyt se ei tule sitä, että hän varmasti käyttää sen viisana poliittisena johtajana hyväkseen ja ottaa siitä itselleen alustan, jotta voi lähteä rakentamaan uutta uljaampaa Eurooppaa ja tekee sen Ranskan presidentti Macronin kanssa. Tai ainakin pyrkii näyttämään suuntaa Euroopan uudistamiselle. Kuinka pitkiä konkreettisia askeleita on sitten luvassa, niin se on asia erikseen. Mutta mä luulen, että poliittista ikään kuin latausta, jota ilmassa on, niin käytetään hyväksi.
Ja näistä askeleista tosiaan tänään puhutaan. Miten Petri, sä näet tuota pääkallo paikalta? Oli teille Tallinnassa ja toissa päivänä Tallinnassa puhumassa EU-asioista.
Hyvin erikoinen tilanne Saksan vaaleissa. 3 kautta hallinnut liittokansleri lähtee vaalikentille pitääkseen kielen mahdollisimman keskellä suuta ja keskittyy siihen, että hän ei lupaa mitään muutoksia, vaan nimenomaan viesti on se, että mitään muutoksia ei tule. Ja se kelpaa loistavasti kansalle. Ja tämähän on tällä hetkellä tietysti tässä hetkessä ne puut, mitä me näemme nyt metsässä, niin tämä on ehdottomasti paras tulos minun mielestäni ja hyvä näin. Mutta tässä on semmoinen jännä lisäkerroin, että historia on sillä lailla metkaa, että mehän emme pysty nyt tietämään ikään kuin sitä, että mitkä ongelmat tässä muhivat alla ja mitenkä tämä tulee näyttäytymään seuraavan 4 vuoden jälkeen.
Mutta se on Wittgenstein tavallaan.
Se on tietysti monesta asiasta kiinni ja siihen tässä yritetään nyt myöskin vaikuttaa, että mihinkä suuntaan tämä Eurooppa menee.
Tuomas.
Joo, niin kuin Petri sanoi, niin Merkel kampanjoi jatkuvuudella ja ennakoitavuudella ja jotenkin niistä lähtökohdista on vaikea nähdä, että tästä tulisi kauhean game changer. Et kyllä tässä niin, mä luulen, että odotuksia on pikkusen kun lietsottu aika heikolle pohjalle. Macronilla varmasti on ihan vakaita aikomuksia, mutta se, että missä määrin niitä jaetaan eri puolilla Eurooppaa, niin olet etenemisen mahdollisuudet on kuitenkin rajalliset asetelmat samat kuin aikaisemmin.
Antti.
Saksan parlamentti on nousemassa 2 uutta puoluetta ja se muuttaa tätä politiikan dynamiikkaa. Todennäköisesti Merkel jatkaa, mutta että mikä on seuraava hallitus? Voi olla, että hallituksen enemmistö on erittäin slimmi verrattuna edelliseen ja se vaikuttaa tähän toimintakykyyn ja sitä kautta myös Euroopan politiikkaan.
Okei. Jatketaan keskustelua studiossa. Otetaan tässä välissä puhelu. Nimittäin soitin tuossa jo oikeastaan toissa päivänä Pertti Rönkölle Berliiniin. Hän kuvasi näitä tunnelmia, jotka varmaan nytkin tällä hetkellä tänä päivänä lauantaina ovat akuutteja. Kuullaan, miten Rönkkö tilanteen näkee tämän vaaliasetelman ja jatketaan sitten tosiaan keskustelua.
No täällä Saksassa AfD, vaihtoehto Saksalle puolue, on todella vaalien ykkösjuttu. Täällä ei ole yhtään vaaleihin liittyvää ohjelmaa ollut moneen viikkoon enää mediassa, jossa ei AfD:llä olisi ollut roolia, ei yhtään vaaleihin liittyvää juttua. painetussa mediassa, ei yhtään keskustelua ja eikä myöskään yhtään tämmöistä privaattia juttelua jossakin ihan sattumalta, vaikka bussipysäkillä tai sämpylöitä ostettaessa tai ihan tässä rappukäytävässä, jossa AfD ei jollakin tavalla tulisi esille.
No mikä tämän vaihtoehto Saksalle AfDn suosiota oikein selittää, kun siis tuossa katsoin tilastoja, niin 2013 liittopäivävaaleissa niin AfD sai 4,7% äänistä ja se oli reilut 2 miljoonaa ja itse asiassa jäi sitten niin kuin äänikynnyksen alapuolelle. Mutta nyt jos niin kuin povataan jopa tämmöistä 11-15%, niin mikä tämmöisen valtavan suosion nousun selittää?
Sen selittää tietenkin se, mitä maailmassa on tapahtunut. Ennen kaikkea tämä pakolais- ja maahanmuuttotilanne 2015 ja tietenkin siitä on sitten jatkunut edelleenkin, ei tietenkään yhtä voimakkaana. Mutta myöskin jonkinlainen niin kuin yleinen tympääntyminen siihen tapaan tehdä politiikkaa, mitä Merkelin hallitus on tehnyt ja myöskin tietenkin sitä ennen jo Schröderin hallitus on kertynyt tämmöistä ikään kuin semmoista mielialaa, että nyt tarvitaan jonkinlainen muutos ja nyt riittää tämä politiikka. Ja siihen liittyy myöskin sitten aika pitkälle tämän saksalaisen median tapa suhtautua politiikkaan ja nimenomaan uusiin tulijoihin, niin kuin tähän AfD-puolueeseen, jossa ikään kuin media yhdessä poliittisen eliitin ja näiden liittopäivällä edustettujen puolueiden plus sitten vapaiden liberaalien, joka nyt on nostamassa kovasti kannatustaan, niin suhteessa siihen ja plus sitten media, joka tukee niitä, niin kansalaisista on alkanut tuntua, että nyt tarvitaan jonkinlaista muutosta, että kansan ääntä ei kuulla näissä asioissa, vaan aina jotenkin menee niin kuin vierestä ohi, yli tai ali, ja ihmiset ilmeisesti näkevät sitten tässä vaihtoehto Saksalle puolueessa jonkinlaisen niin kuin aidon vaihtoehdon muuttaa tätä poliittista keskustelua ja poliittista linjaa. Täällä on jäänyt paljon hampaankoloon ihmisillä sellaisia asioita, mistä he kokevat, että ne eivät ole tulleet riittävästi huomioiduksi poliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.
Uskotko, että se on mahdollista, että AfD voi nousta siis kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi sunnuntain huomisissa vaaleissa siis? Ja että jos näin käy, niin olisihan se varmaan melkoinen poliittinen pommi saksalaisessa poliittisessa järjestelmässä.
Kyllä se olisi poliittinen pommi, ja täällähän tehdään aivan mielettömän paljon mielipidemittauksia. Niitä tulee ihan päivittäin uusia, ja täällä on monia eri instituutioita, jotka niitä tekevät ja kisaavatkin vähän toistensa kanssa. Ja kyllä se olisi pommi tietenkin, jos AfD tuon ennustetun määrän prosentteja saisi, niin kuin mainitsit, niin prosenttia saisi. Täällähän todella puhutaan, esimerkiksi INSA-tutkimuslaitos sanoo, asettaa haarukan noin 11-14%, ja sitten on tutkimuslaitoksia, jotka ennustavat, että se voi olla todella 15%. Ja se tarkoittaisi kyllä silloin liittopäivätasolla sitä, että siellä ympyrät menisivät kertakaikkisesti sekaisin. Ja se tarkoittaisi myöskin sitä, että ihan konkreettisesti täällä on keskustella myöskin siitä, että miten jos AfD sitten saisi näin paljon prosentteja ja vastaavan määrän, siis kymmeniä paikkoja liittopäiville, että missä tämä puolueen edustajat sitten istuisivat. Täällä nimittäin jo ennakkoon näiden muiden puolueiden edustajat ovat erilaisissa yhteyksissä sanoneet, että he eivät halua istua AfD-puolueen liittopäivän edustajien vierestä. Ja tämä on toistunut jo usein täällä maapäivävaaleissa, missä AfD:llä on ollut hyvää menestystä ja jo monilla maapäivillä istuukin, niin siellä on aina sama keskustelu, että kuka istuu kenenkin vieressä. Ja se osoittaa sitä, että millä tasolla täällä keskustellaan ja miten pelottava tilanne ei se vaikuta vaan politiikan sisältöön, vaan ihan konkreettisesti kuka istuu kenenkin vieressä. Ja tämä on nyt täällä tällä hetkellä tilanne ja saattaa olla sunnuntaina kello 19 Suomen aikaan ihan totta.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Näin siis Saksan vaalitunnelmia. Toimittaja Pertti Rönköltä Berliinistä. Jatketaan keskustelua Politiikkaradio Extra studiossa tosiaan Saksan vaaleista ja sitten mihin tämä Saksan vaalit ja sitten Merkelin, Macronin ja paljon odotettu akseli, johtaako se minkälaiseen EU-integraatioon. Studiossa ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen, europarlamentaarikko Petri Sarvamaa valtiovarainministeriöstä, alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo ja väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Siihen tuli pöytään AfD-kortti. Kuka haluaa aloittaa? Petri näyttää siltä.
Mä sanon vaan sen, että demokratia on kuin ihminen, äärimmäisen monimutkainen, todella herkästi ikään kuin haavoittuva Ja se, että Saksan kaltaisessa maassa ihmiset eivät halua istua toisten kansanedustajien vieressä tai Ruotsissa, ei haluta puhua eikä moikata ruotsidemokraatteja, niin me voidaan olla mitä mieltä tahansa näistä mielipiteistä ja ideologioista ja politiikasta, mutta tämä on musta hyvin huolestuttava asia. Silloin kansan edustajat ovat myös vieraantuneet aika pitkälle kansasta.
Tämä on aika yllättävää. Mä ajattelin, että meillä on nämä eurooppalaiset vaalit tänä vuonna ja ollaan puhuttu jumalattoman paljon populismijytkystä. Sitä ei ole tullut, mutta nyt se on mahdollista, että populismijytky tulee Saksassa. Teija.
Niin, no kyllähän sitä ennakoitiin, että tällaista yllätyksellisyyttä voi olla, mutta nyt jos ajattelee sitten tätä Eurooppa-politiikkaa ja EUn kehittämistä, niitä visioita, joita tässä nyt sitten on ollut ilmassa ja joita todennäköisesti tullaan kuulemaan Merkeliltä, jos hän voittaa, niin kun AfD hän ei ole näissä vaaleissa millään tavoin profiloitunut näillä teemoilla, vaan se on ollut tämä maahanmuuttoteema.
Maahanmuutto.
Nimenomaan. Niin on vaikea ajatella, että mikä nyt sen niin kuin ohjelmallinen rooli sitten tulisi olemaan. Me tiedetään, että tietysti on kyseessä eurokriittinen puolue, ei niinkään ehkä Saksan EU-jäsenyyskriittinen, mutta eurokriittinen. Mutta mitä se sitten tarkoittaa? Voidaan ehkä päätellä, että mitä se voisi tarkoittaa yksittäisissä kysymyksissä, kun puhutaan imun kehittämisestä tai vaikka puolustuspolitiikasta, mutta eihän se ole se teema, millä nyt näissä vaaleissa AfD on hakenut menestystä. Ja se jättää nyt vähän kysymyksiä ilmaan, että kyllähän tämä vaalitunnelma on ollut hyvin tällainen EU-myönteinen, että kyllähän Saksassakin on juhlittu sitä Macronin voittoa ja sitä, että odotuksia, myönteisiä odotuksia on ilmassa ja varmasti tietoisena siitä, niin AfD ei ole pelannut tällä kortilla.
Niin ja aikaisemmin on AfD pelannut tällä kortilla, mutta nyt ilmeisesti näissä vaaleissa, niin kuin ikään kuin ollaan himmattu sitä korttia.
Kyllä vaan.
Laittaa sinne pöydän alle.
Kyllä vaan.
Tuomas.
Joo, siis viimeisen vuoden aikana itse asiassa, niin kuin tiedetään, niin EU-kannatushan on kehittynyt varsin myönteisesti. Siinä on varmaan monta syytä. Yksi on se, että muuttoliike on hieman hiipunut, mutta ja eurokriisi on hiipunut, talous kasvaa, mutta sitten myöskin Brexit, joka selkeästi pelästytti.
Herätti myös.
Herätti ja sitten tämä yleinen niin kuin globaali turvattomuuden tunne, jota ehkä Trumpin valinta ja tämän kaltaiset liikkeet on herättänyt. Siinä niin kuin EUn arvo on jotenkin kirkastunut ehkä eri tavalla. Mut kyllä tämä AfD:n nousu niin kuin siitä kertoo, että ei se perushuoli ole minnekään kadonnut. Ja totta on, että näissä vaaleissa EUn kehittäminen ei ole ollut agendalla. Osin sen takia, että Merkel on hyvin määrätietoisesti pitänyt sen pois agendalta. Mutta jos siellä alettaisiin jotain niin kuin sellaisia niin kuin kvanttihyppyjä ottaa, jotka tulisi ihmisille yllätykseen, mä voisin kuvitella, että se reaktio tulisi kyllä aika nopeasti taas, että ei pidä ajatella, että euroskeptisyys olisi voitettu. Kyllä se siellä jossain pohjalla.
Ja sitten jos tässä jonkinlaista niin kuin symmetriaa voi hakea tietysti ehkä Brexitiinkin siinä mielessä, että eihän niin kuin AfD:n kannattajat ole pelkkiä raasti sanottuna natseja tai muukalaisvihamielisiä. Siellä on paljon myös sellaisia ihmisiä, jotka pelkää ikään kuin oman tulevaisuutensa puolesta ja ikään kuin sen niin kuin tämmöinen globalisaatiopelko ja tämmöinen, mikä me ehkä ollaan nähty nimenomaan sitten taas Trumpinkin valtaannossa ja Brexitissä. Miten sä Antti näet tämän AfD:n kuvion?
No tietenkin sunnuntaina näkee, mikä se tulos on.
Niin, mutta me tiedetä, tuleeko AfD kolmanneksi.
Niin, mutta jos se tulee kolmanneksi, niin sillä on niin kuin suuri symbolinen merkitys siinä mielessä, että erittäin äärioikeistolainen puolue nousee suurin, tai no sitten myös se, että mikä on hallituksen kokoonpano, mutta yksi mahdollisuus on, että se on suuri oppositiopuolue. Ja vaikka kannattajissa olisi herttäisiä mummoja, jotka on huolissaan tulevaisuudesta, niin siellä on niin kuin ihan avoimia natsisympatiseeraajia. Politiikkalinjat ja mitkä niin kuin valiokuntapaikat he tulevat esimerkiksi saamaan, erittäin merkittävä.
Varapuhemiehen paikka, jos kolmas puolue
niin,
on.
Esimerkiksi. Ja sitten tyypillistä. Se, että AfD on paljon radikaalimpi kuin nämä muut eurooppalaiset äärioikeistopuolueet, että se on niin kuin symbolista, että nimenomaan Saksasta nousee tällainen puuska. Ja sitten mikä sen vaikutus on tämän niin kuin tulevan hallituksen dynamiikkaan, erittäin merkittävä, että miltä tämä tällä hetkellä näyttää on, että nämä äärioikeistolaiset protestiliikkeet, vaikka ne ei ota tällaisia jytkyjä kuin Suomessa kävi, niin ne niin kuin hilaa sitä politiikkaa nimenomaan varovaisemmaksi, niin kuin sä sanoit. Tai myös niin kuin silleen, aggressiivisemmaksi arvoiltaan ja asenteiltaan.
Joo, me nähdään tämä huomenna, kun kello 19 kongi kolahtaa. Siellä vissiin kongi kolahtaa, ja saksalaiset ennusteet on äärimmäisen tarkkoja. Silloin varmaan siis Suomen aikaa, Saksan aikaa kello 18. Mutta siis Angela Merkel, hänen mieliruokansa on spagetti bolognese, ja hän rakastaa oopperaa ja klassista musiikkia, ja mitä todennäköisemmin voittaa myös nämä vaalit. Niin sanokaa vielä tässä niin kuin vaalin alustunnelmissa ikään kuin, että millainen tämä todennäköisin hallituspohja nyt on, että vaikka tämä AfD nyt kolmanneksi voisi tulla, siis voisi tulla nyt tämä on siis spekulaatio, mitä olemme tässä harjoittaneet, niin se on ihan varma asia, että tämä puolue ei hallitukseen siis nouse. Mutta minkälainen hallituspohja on, onko se tämä nykyinen demarien ja Merkelin niin koalition jatkuminen vai minkälainen pohja? On puhuttu tästä myös tästä keskusta-liberaalista puolueesta, joka on ikään kuin spinnannut uudestaan kaikkien näiden vuosien jälkeen.
Katsotaan nyt se vaalitulos vaan. Siinä on niin monta mahdollista, myös miten ne painotetaan.
Näin. No kaksi, gallupien perusteella kaksi mahdollisuutta on tämä Jamaika, jossa on...
Mikä on Jamaika?
Siis Jamaikan lippuun värien mukaan.
Niin okei, okay. Niin. Eli siis mitkä puolueet siinä on?
CDU, CSU, musta, sitten FDP. Keltainen.
Keskustaliberaalipuolue.
Ja sitten vihreä. Tämä on niin kuin nykyisessä gallupissa noin 55% tai jotain. Tai sitten toinen on, että suuri koalitio jatkaa vastentahtoisesti, mutta paljon pienempänä. Että tällä hetkellä heillä on 80%, mutta nykyisten gallupien mukaan noin 60%. Nämä on varmaan ne todennäköiset.
Ja se ehkä semmoinen yleiskuva, mikä tuossa Pertti Rökön kanssa, kun tehtiin puhelu, niin se oli pidempi puhelu tässä vaiheessa, tässä tilanteessa en pystynyt kokonaan ajamaan, mutta siinä vielä välittyy se kuva juuri siitä, että myöhemmin, että kyllähän näissä vaaleissa siis, mitä tässä jo ehkä mekin kuvattiin tässä jo aikaisemmin, että kyllähän näin hyvin tämmöisellä tutulla ja turvallisella moodilla myös saksalaiset menee, eli siis, että tämä Merkelin 4 vuotta takainen kampanja, joka oli tämä mainoslaus, että kyllähän te minut tunnette, niin se niin kuin tavallaan edelleen on tässä, että halutaan mennä sillä tutulla ja turvallisella moodilla, eikö tämä näin niin kuin ole?
Juuri näin, ja sen takia tämä ajatus siitä, että näiden vaalien jälkeen alkaisi sitten semmoisen kuumeisen muutoksen aika, niin kuulostaa hiukan oudolta.
Niin, se on just niin, että se tuttu ja turvallinen, mutta samaan aikaan Saksassa on käyty muutaman vuoden ajan keskustelua Saksan johtajuudesta ja siitä, että onko Saksa viimein valmis ottamaan sen johtajuuden Euroopassa, mitä sille on niin kovasti tarjottu ja mitä se ei oikein ollut halukas ottamaan. Olipa se sitten Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tai tätä talouspolitiikkaa. Ja nyt tämä AfD mielestäni retoriikka on siinäkin mielessä kiinnostavaa, että saksalaisten pääosa kuitenkin ajattelee niin, että Saksa voi olla johtaja ainoastaan EU:n kautta. Ja et siinä on niin paljon tietysti historiaa ja myös poliittisia perusteita, että vaan vahvan EU:n kautta Saksa voi ottaa sen johtajuuden. Mitä nyt sitten, mitä nämä vaalit merkitsee tälle keskustelulle, mitä AfD:n vahvistuminen merkitsee tälle keskustelulle? Nähdäänkö tässä semmoinen historiallinen irtiotto, että ryhdytäänkin puuhaamaan Saksan johtajuutta EU:sta irrallaan, jos AfD todella vahvistuu?
Se vietti ajatusta vähän pitemmälle.
Niin, eli tämä on ollut tämä sotien jälkeisen Saksan ikään kuin painolasti, että ei haluttu keskustella EU:sta irrallaan olevasta vahvasta Saksasta. Ja erityisesti kun tämä johtajuuskeskustelu on nyt voimistunut ja se on ikään kuin pelannut EU:n pussiin siinä, että niin kauan kun nähdään, että nämä asiat tarvitsee toisiaan, vahva Saksan johtajuus tarvitsee EU:ta, niin tapahtuuko tässä tämmöinen retoriikan muutos?
Voisiko sen jopa sanoa niin suoraan, että se on suhteessa kansallismielisyyden, nyt ei oteta semmoisia pahoja rasitteita siihen sanaan, mutta kansallismielisyyden nousua suhteessa monenkeskiseen järjestelmään, siis America First Yhdysvalloissa, niin Germany First, Deutschland erste.
Ja Finland second. Eikö vain? No niin, hyvä. Me nähdään siis huomenna kello 19 Suomen aikaa, että mikä on vaalitulos. Irtaannutaan siitä tässä keskustelussa. Studiossa siis Teija Tiilikainen UPista, Petri Sarvama, europarlamentaarikko, alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo valtiovarainministeriöstä ja väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Pistää vähän jinkkua väliin ja siirrytään sitten tuonne EU-maisemiin.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Näin se on. Kuuntelet siis Politiikkaradio Extraa, Politiikkaradion tällaista Weekend Editionia. Ja avataan sitten tosiaan näkymää EU:n ja euromaiden integraatioon. Tässä on todellakin pitkin vuotta viritelty äärimmäisiä odotuksia jopa joissakin medioissa ainakin sille, että juuri nämä huomiset Saksan vaalit olisivat sitten se taitekohta, kun tätä populismijytkyä ei tullut sitten Hollannissa, ei tullut Ranskassa, niin sitten EU-integraatio juna lähtee eteenpäin ja Macronin ja Merkelin yhteistyössä Saksan ja Ranskan akseli, joka tietysti on EU:ta vienyt eteenpäin sieltä hiili- ja teräsyhteydestä lähtien. Mutta tietenkin tässä on paljon kaikenlaisia ongelmia. Mainittakoon vaikka nämä Vinegrad-maat, Puola, Unkari, Tšekki, Slovakia ja niin edespäin. Päätöksenteko, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kaikki tämä. Mutta sitten kuitenkin on nämä odotukset on tällaisia. Ja on tullut komissiolta tiekartta, on tullut valkoista kirjaa ja Junckerin puhe tuossa toissa viikolla. Eli onko nämä odotukset viritetty EU:n integraation kannalta liian korkealle sopivalle tasolle vai ovatko alimitoitettuja?
EU:ssa tarvii aina olla viritetty odotukset vähän ylimitoitetuksi, jotta
jotain tapahtuu.
Tarvitaan niin kuin lipunnäyttäjä tai johtajuutta, mutta onhan tässä paljon myöskin kyse siitä, jos nyt ajattelee, että on selvää, että se puhe ja poliittinen retoriikka on ihan eri tasolla kuin ne yksityiskohtaiset muutosehdotukset. Et eihän siellä ole mitään sellaista isoa vallankumouksellista. Siellä on paljon pieniä ja merkittäviä uudistusehdotuksia, mutta ei mitään sellaista isoa mullistusta. Mutta omasta mielestäni kyseessä on paljon siitäkin, että haetaan tämmöistä yhteishenkeä, jotta tämä Brexitin haamu päästään työntämään sivummalle. Eli totuus on kuitenkin se, että Iso-Britannian ero on iso kolaus unionille taloudellisessa ja poliittisessa mielessä sen arvovallalle ja uskottavuudelle. Ja nyt se pitää kuroa umpeen ja nyt täytyy ikään kuin vakuuttaa EU-maiden täytyy vakuuttaa toisensa ja eurooppalainen yleisö ja globaali yleisö siitä, että EU on iskukykyinen Brexitin jälkeenkin.
Niin Brexit on tässä niinku se yksi niinku merkittävä ajuri, EU-integraatioajuri. Petri?
No media on niinku megafoni, että jos ajattelee, että pari vuotta sitten, muutama vuosi sitten kaikki puhuvat siitä, että eurojärjestelmä hajoaa ja sitten ruvettiin puhua siitä, että koko EU hajoaa ja sehän oli aika voimakasta, kävi hyvin voimakkailla niin kuin kierroksilla se keskustelu aina sinne viime kesään asti. Ja nyt sitten taas ollaan ladattu, niin kuin sanoin, tänä vuonna hirveät odotuksia siihen, että EU onkin niin kuin mahtavassa kunnossa ja nyt tulee niin kuin voimakkaasti lisää integraatiota Macronin voiton ja sitten Merkelin todennäköisen voiton myötä.
Mutta ei tähän pelkästään media vika. Sä että komissiolta tullut paperia ja Junckerilta valtavan puheen, joka ylistää.
Minä olen viimeinen poliitikko, joka sanoo, että tämä on median vika. Mikään ei ole koskaan
vielä
median
vielä huomioon ottaisin, sinähän olet entinen toimittaja.
Ei mikään. Media
lähdetään haukkumaan. Sakan. Ei, vakavasti.
Toimittaja herkästi jälleen tässä.
Toimittajat.
Siis mähän sanoin, että media on megafoni. Se voimistaa näin. Se mediahan on yhteiskunnan peili ja tämän ympäröivän kaiken tapahtuvan peili. Ja siinä vaan nämä niin kuin voimistuu nykyaikana. Nopea informaatioteknologia ja niin edelleen. Ja pitää saada koko ajan uutta juttua putkeen ja myydä ja tehdä klikkejä ja niin poispäin. Nämä voimistuu. Todennäköisintä on se, että EU mennä kitkuttelee tässä kohtuullisen niin kuin toivottavasti myönteisessä ja tällaisessa positiivisessa hengessä. Ja sitten voisi myöskin sanoa, että ähäkutti, että kyllähän tämä myöskin kertoo siitä, että itse asiassa tämä on jo juurtunut, tämä Euroopan unioni, koko tämä ajatus jo sen verran syvälle kuitenkin pari sukupolven aikana sotien jälkeen, että ei tätä nyt ihan tosta vaan yksi Nigel Farage ja Brexit kuitenkaan pistä ojaan.
Niin, no juuri. Mites Tuomas Antti näkee tänne tietysti tässä, osoittaako meidän edes niin kuin lähihistoria sen, että Saksa-Ranska-akseli eli olisi tällä tavalla jollain tavalla toimiva kun me katsotaan tuota eurokriisin siis erilaisia ratkaisuja. Sieltä löytyy ehkä ne kaikkein niin kuin parhaimmat benchmarkit ikään kuin.
Joo, kyllä mun käsitys on se, että Macronin valinta nähdään hyvin positiivisena asiana Saksan politiikassa ja jos se on mahdollista, niin hänen menestystään halutaan tukea, mutta ei se sitä tarkoita, että Saksa olisi valmis jotenkin niin kuin fundamentaalit etunsa uhraamaan sen alttarille. Tämän integraation osalta niin musta on hyvä nyt jotenkin erottaa tämä EUn integraation aspekti ja sitten EMUn integraation aspekti.
Kyllä.
Tämä, mitä Teija sanoi, tämä Brexit ja siitä seurannut shokki, niin sehän on nimenomaan EUn integraation kysymys ja nyt sitten, jos ajatellaan näitä Visegrad-maiden niihin liittyviä ongelmia ja ehkä sitten niin kuin Tanskan, Ruotsin kaltaisten maiden niin kuin ongelmatiikkaa nyt, kun tila emun ulkopuolella kovasti kutistuu, jos jotain viestiä lukee Saksan poliitikkoja, Merkelin, Schäublen ja sitten myöskin Junckerin puheesta, niin kyllä se lopulta on se, että pidetään koko Eurooppa yhdessä, ei rakenneta uusia rajalinjoja. Ja mä luulen, että tämä on se akseli, jolla se niin kuin integraation edellytykset niin kuin yhteisymmärryksessä etenemisessä on kyllä olemassa, ja tämä paino puolustusyhteistyölle, turvallisuudelle, muuttoliikkeen hallintaan, lähialueyhteistyöhön, niin on kyllä hyvin reaalinen, ja siinä jotenkin on hyvin helppo nähdä tämä se lisähyyty, joka EU-yhteistyöstä tulee. Mitä sitten tulee tähän EMUn integraatioon, niin me ei eletä mitenkään eksistentiaalisissa ongelmissa EMUn kohdalla nyt. Ei ole painetta. Niin mun on vaikea nähdä, mistä tulisi se tarve juuri tällä hetkellä. Se poliittinen keissi, jolla myydään nämä asiat vastahakoisille kansakunnille. Et siellä mä en oikeasti näe, että se mahdollisuuksien ikkuna on kovin paljon raolla.
Jos katsoo tätä koko vuotta, mitä näissä vaaleissa on tapahtunut, niin erityisesti sosiaalidemokraattiset puolueet putoaa. Ja myös niin kuin vanhat valtapuolueet, niiden kannatus vähenee. Ja nämä uudet hallitukset, mitä tulee, niin niihin tarvitaan koko ajan enemmän hallituksia. Siis puolueita muodostamaan näitä hallituksia. Ja sen seurauksena niin kuin kansallinen päätöksenteko on vaikeampaa, ja mitä esimerkiksi eurokriisissä tapahtui, niin siirryttiin vahvasti tällaiseen valtioiden väliseen sopimukseen, ja EU-komission valta eurokriisin myötä väheni. Ja kun nämä kaksi asiaa laitetaan yhteen, päästään siihen, että ei oikein ole mitään konsensusta siitä, että olisi joku suuri visio, minkä taakse mennään ja aletaan uudistamaan EUta tai EMUa. Tässä on tämmöinen hauska termi, että voidaan sanoa, että ollaan menty konsensuksesta dissensukseen, joka on siitä seurausta, että kansalaiset ei luota omiin poliitikkoihinsa, tulee tämmöisiä niin kuin vaikeita hallituksia, ja sen seurauksena myöskään niin kuin eri maiden eliitit ei luota toisiinsa, ja nimenomaan pelko ohjaa integraatiota, eikä visiot ja tämmöiset suuret reformit. Reformien aika on ohi tällä hetkellä Euroopassa.
No niin, Antti toi sieltä pelon ja EUn integraatio. Ei näytä kauhean kivalta.
Maltan tuskin tässä odottaa, että saan sanottua tämän. Tästä nimenomaan meidän täytyy päästä eteenpäin ja nopeasti, koska tämä on vaarallinen tila. Ja mä näen nyt, menisin jopa niinkin pitkälle, että jos ajattelee, että siis tässä sotien jälkeen mainitsin, että pari sukupolvea. Tässä ollaan jo edetty niin kauas oikeasti niistä ajoista, jolloin politiikassakin piti olla niin kuin vähintäänkin hyvin isojen asioiden niin kuin puolesta ja parantaa olosuhteita. Eurooppa oli raunioina ja niin edelleen, jos ei suorastaan olemassaolon puolet. Nyt ollaan siirretty sellaiseen demokratiaan, jossa kinastellaan niin kuin oikeasti pilkun paikasta. Mm-hmm. Ja tämähän koko ajan loitontuu, mä palaan tähän mieliteemaan, niin tämä loitontuu koko ajan kansalaisten elämä. Ja silloin meillä syntyy näitä tällaisia tyhjiöitä, joita tulee täyttämään AfDn kaltaiset voimat Saksassa. Ja nyt jos tämä viedään Eurooppa-tasolle, minkä sä nyt toit esiin, mä pelkään, että toi sun analyysi on täsmälleen oikea. Ja se on hyvin vaarallinen, niin kuin mä sanoin, että tässä tarvittaisiin poliittista johtajuutta isoissa EU-jäsenvaltioissa, ja sitähän tässä, se myöskin näkyy siinä, kuinka media, ehkä media juuri siinä ihmisten toivomuksia nimenomaan niin kuin välittää.
Taas katsot minua.
Heijastelee ihan oikeasti.
Kyllä,
ja tätä johtajuutta kaivataan valtavasti, mutta kun ihmiset on niin kuin käynyt hakemassa mittatilauspukunsa joku François Fillon niin kuin 10 vuotta ilmaiseksi jostain, ja sitten hän niin kuin menee sinne parlamenttiin ja ministeriön niin kuin jeesustelemaan ja taivastelemaan jostakin epätodellisista asioista. No mä sanon nyt aika pahasti tässä, mutta tämä on niin kuin myös mun havaintoni oikeasti tuolla. Et nyt me ollaan aika kaukana, ja mä haluaisin, että nämä järkevät visionääriset voimat, jotka haluaa rakentaa yhdessä Eurooppaa, nousisi nyt niiksi johtajiksi, koska kansa odottaa aina, että sille tulee se viesti. Ja tästä meidän täytyy pitää huoli, että se viesti on todellakin positiivinen.
Mä oon Antin kanssa samaa mieltä ja eri mieltä. Mä oon samaa mieltä siitä, että suurten visioiden aika on ohi. Ja mä oon oikeastaan sitä mieltä, että tällaisia suuria visioita EU:ssa oikeastaan ei ole ollutkaan voi sanoa, että 80-90-luvun taitteen jälkeen, ja siihen on omat syynsä, koska ei ole tällaista yhtenäistä visiota EUn kehittämisestä. Eri puolilla Eurooppaa on hyvin erilaisia visioita, pohjautuen siis erilaisiin odotuksiin, poliittisiin historioihin, kulttuureihin, erilaisia valmiuksia nähdä EUssa joko liittovaltio tai hallitusten välinen järjestö tai jotenkin kansallisvaltiovetoinen tällainen liittouma. Eli ei ole mitään yhteistä visiota, mutta siitä mä olen eri mieltä, että reformien aikaa olisi ohi, koska EU:ssahan nämä kaksi asiaa ei ole edellyttänyt toisiaan, että tarvitaan joku suuri visio, jotta voidaan tehdä reformi. Tarvitaan nimenomaan tällaista muutoshalua ja toiveikkuutta, mitä mä näen, että nyt on ilmassa. Nyt on ilmassa tämän vuoden vaalien pohjalta, no Saksan vaalissa nyt ei ihan tiedetä, mutta odotukset on, että näissä vaaleissa viime vuoden odotukset olisi mennyt kuitenkin pieleen ja nyt sitten onkin tällaista Euroopan myönteisyyttä ja se luo tällaista toiveikkuutta. Mutta ei ole silti mitään yhtenäistä visiota, että mitä tällä tehdään, vaan sitten tulee näitä pienimuotoisia ehdotuksia ja reformeja saadaan aikaan, niin kuin saatiin eurokriisissä. Eihän siinäkään ollut mitään suurta visiota muuta kuin se, että halutaan pitää valuuttaunioni kasassa. Ei ollut mitään visiota niin todellisesta poliittisesta tai talous- ja rahaliitosta, vaikka sellaisesta puhuttiinkin.
Mutta Teija, miksi visioiden aika sitten olisi kokonaan ohi? Mä tarkoitan tällä sitä, että esimerkiksi tämä muuttoliike aiheutti ja aiheuttaa edelleen ja tulee aiheuttamaan tulevaisuudessa todellisen haasteen Euroopalle. Mikä on todellinen turvallisuushaaste? Se on hyvin moninainen kysymys, että onko se pelkästään Venäjä ei todellakaan ole ja Venäjän todelliset resurssit ja mahdollisuudet ja halu ylipäätään, niin se on vähintäänkin kyseenalaista, mutta että meillä on monenlaisia muita turvallisuuteen liittyviä asioita. Nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka minun visiossani ainakin on niitä, joihin meidän pitäisi niin kuin voimakkaasti satsata yhdessä niiden hoitamiseen. Ja se vaatii sitä visionääristä poliittista johtajuutta, että uskalletaan sanoa kukin omassa jäsenvaltiossa kansalaisille yhtä aikaa ja yhdestä suusta, että nämä on niitä asioita, jotka meidän täytyy hoitaa yhdessä ja siksi meidän täytyy panostaa siihen, että me hoidamme nämä yhdessä. Me saamme paljon enemmän aikaan yhdessä kuin kukin erikseen. Ja tässähän on selvää tämmöistä huojumista ja heilumista aina kullakin pääministerillä ja hallituksella kussakin jäsenvaltiossa enemmän tai vähemmän.
Niin ja sitten tämähän on tosi mielenkiintoinen. Jatketaan tästä, että teidän analyysi tai vastaus Antille on siis mielenkiintoinen, että suurten visioiden aika ohi ja reformien aika ei ohi. No jos Jean-Claude Juncker olisi nyt tässä meidän viidentenä keskustelijana, mitä hän sanoisi tähän, että suurten visioiden aika ohi, koska juurihan hän esitteli, tai siis ensin esitteli komissio 6 visiota, eli että jatketaan entisen tapaan, sisämarkkinat etusijalle, halukkaat tekevät enemmän yhdessä, tehdään vähemmän, mutta tehokkaammin, tehdään paljon enemmän yhdessä. 5 visiota, skenaariota. Ja sitten Juncker vielä esitti 6. skenaarionsa 1,5 viikkoa sitten puheessaan.
No onko mä nyt sitten vaan turhan suomalainen ja katson, että mun mielestä näin ei ole niin kuin visioita. Mutta Petri kanssa mä oon kyllä siinä mielessä samaa mieltä, että okei, jos me lähdetään siitä, että visio voi myöskin olla vähän epätarkka ja epämääräinen ja vaan tämmöinen niin kuin suuntaan antava poliittinen toivetila, niin kyllä niitä EU:sta löytyy.
Mutta mikä olisi semmoinen visio teidän, joka olisi niin kuin, mikä olisi semmoinen konkreettinen visio, mikä meiltä puuttuu, minkä sä näet, että tässä päivässä ei oikein unionilta enää ei irtoa tämän tyyppisiä visioita, no mitä aikaisemmin on ollut?
No 8, kun mä viittasin näihin aikaisempiin visioihin, niin kyllähän se koko unionin valtava syventymiskehitys alkoi Euroopan parlamentin 80-luvun puolivälissä valmistellusta poliittisen unionin sopimuksesta. Poliittisen unionin sopimuksesta, joka oli se ikään kuin alku myöskin koko Maastrichtin sopimukselle ja EMU-sopimukselle. Sieltä se lähti. Se oli visio. Ja se oli yksityiskohtainen visio, joka sitten aika tavalla niin kuin näki päivänvalon.
Ja meillä on tämä visio. Se on juuri tämä visio siitä. Se tullaan näkemään Strasbourgissa 2 viikon päästä, kun me äänestetään resoluutiosta 2020 jälkeiseen budjettikehykseen, eli siihen, että miten jäsenvaltioiden täytyisi ratkaista se, että meillä pitää olla enemmän yhteisiä varoja hoitaa näitä yhteisiä asioita.
Ja Britannia lähtee ulos.
Se on se visio. Mä uhkasin, että mä puhun pelkästään budjetista täällä tänään.
Sen verran vaan sanon, että
se liittyy juuri tähän ja se visio tulee kyllä taas parlamentista. Ja nyt se ongelma on ollut se, että sitä ei ole haluttu oikein kuulla. Ja sitä on ikään kuin vähän sillä lailla von oben ja vähän nokkavasti myöskin jäsenvaltioista ja pääkaupungeista torpattu. Että juu, kuulkaas, nyt meillä on tämä 1%, 1,0% niin kuin kansantulosta on rajana sillä, että paljonko me laitetaan rahaa tähän monivuotiseen rahoituskehykseen, eli EU:n budjettiin. Tai juu, mutta omat varat, mutta kun ei se nyt oikein käy meille. Ja meidän visio on se, että nämä täytyy rikkoa nämä periaatteet ja meidän täytyy luoda kokonaan uudenlainen EU-budjetti todellisuus, joka lähtee ratkaisemaan näitä yhteisiä suuria ongelmia, muuttoliikettä, turvallisuutta ja sitten satsaamaan järkeviin asioihin. Tämä olisi niin kuin se visio. Samaa mieltä teidän ja sun kanssa siitä, että ei sitä tällä hetkellä oikein ole siellä, mutta tällä on voimakas tilaus ja tarve.
Joo, se mitä Petri tuossa hetki sitten sanoi, että EU pitäisi aidosti keskittyä pohtimaan sitä, että mitä jäsenvaltioiden on hyödyllistä tehdä yhdessä, tehdä EUn kautta, niin se on jo itsessään aika hyödyllinen visio, joka ei ole aina se, joka on ohjannut tätä integraatiotoimintaa. Ja se ei ainakaan ole ohjannut EU-budjetin rakennetta, koska se, mihin EU-budjetti käytetään tällä hetkellä, on siis looginen pohja on ihan toinen kuin se, että mitä on hyödyllistä tehdä yhdessä.
Ja
tämä on itse asiassa selittää aika pitkälle sitä niin kuin poliittista asetelmaa tällä hetkellä. Että mä luulen, että siinä vaiheessa, jos niin kuin näistä EU-budjetin hyvin niin kuin voimakkaasti kalkkeutuneista rakenteista päästään keskustelemaan aidosti ja tuulettamaan niitä, niin siinä vaiheessa se keskustelu sen budjetin koostakin kääntyy hyödyllisempään suuntaan.
Juuri näin, mutta tätä ei ainakaan Suomen hallitus ole tekemässä. Mä siteeraan, eräs hallituksen ministeri kirjoittaa, pääministeri Juha Sipilä linjasi puheessaan suurlähettiläspäivillä elokuussa toteamalla Suomen lähtökohdaksi, että Britannian ero huomioidaan täysimääräisesti rahoituskehyksen kokonaistasossa. Tämä on impivaaralaista, tämä ei ole EU-politiikkaa ensin.
Suomen linjahan on Schäublelainen niin kuin näissä suurissa kysymyksissä, erittäin nuiva EU-kehityksen. Mutta mielenkiintoista nähdä, että minkälainen kakkara sieltä tulee, kun te reivaatte siellä sitä.
Ja hyvä muistaa, että Schäuble on äärimmäisen omistautunut EU-integraation tukija, niin kuin sydämessään eurooppalainen, mutta hänellä on samat niin kuin dubiot ehkä tästä lähtöasetelmasta, että ratkeako nämä ongelmat vain sillä, että kasvatetaan EU-budjettia.
Mutta näistä visioista ja siitä, että mitä nyt olette sanoneet, niin ne visiot vaatii rahaa ja ne rahat tulee jäsenmailta. Ja se poliittinen tahtotila siihen, että annetaan rahaa pois, on hyvin vähäinen. Just tästä vähäisestä toimintakyvystä ja siitä, että näitä äärioikeistolaisia puolueita nousee parlamenttiin, niin kansalliset intressit ohjaa siihen, että kukkaroa pidetään kireellä.
Joskus meillä on sitten toisenlaisia visioyrityksiä. Mähän olin itse siinä visioyrityksessä, missä yritettiin saada vuosituhannen taitteessa aikaan Euroopan unionille perustuslakia. Ja se on tyyppi esimerkki siitä, että kun ei ole tällaista niin kuin yhteistä visiota, että puoli Eurooppaa siinä tilanteessa näki, että unionin perustuslaki ikään kuin poliittisesti lujittaa nimenomaan unionin kansalaisuutta. Perustuslaki on niin kuin kansalaisten väline ohjailla poliittista valtaa, ja sen vuoksi pitäisi ottaa tämä askel päästä eroon näistä perussopimuksista, jotka on valtioiden niin kuin väline, ja ryhtyä niin kuin siihen oikeaan niin kuin konstitutionalismiin. Mutta sitten kun toisessa puolessa Eurooppaa tätä nimenomaan ei voinut sanoa, kun tämä nähtiin niin negatiivisessa valossa, eikä nyt ihan ainoastaan viittaa Iso-Britannia, missä kuitenkin asianlaita niin kuin kärjistetysti oli juuri näin, niin siinä ei ole kauheasti sellaista kantokykyä yhteiselle visiolle, jos sitä pitää niin kuin sitten piilotella tai peitellä puolessa Euroopassa.
Kuuntelet siis Politiikkaradion Ekstraa, Teija Tiilikainen ulkopuolisesta instituutista, europarlamentaarikko Petri Sarvamaa alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo valtiovarainministeriöstä ja Antti Ronkainen, olet väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta. Pieni tauko.
Yle Puhe. Politiikkaradio Ekstra. Toimittajana Sakari Sirkkanen.
Näin, siinä Antti mainitsi kakkaran, niin puhutaan tästä emukakkarasta, koska jos ajatellaan nyt sitä, että mihin suuntaan että nämä odotukset, mitkä liittyy Merkeliin ja Macroniin, niin nehän kohdistuu nimenomaan rahaliittoon, niin kuin Tuomas tuossa hyvin jo aikaisemmin erotti toistaan. Syytä onkin erottaa usein keskustelu emusta ja EU:sta, integraatiosta. Ja nyt otetaan Suomi tähän mukaan, mihin Petri jo kenties vähän johdatteli tässä, koska nythän tietysti niin on, että tämän vuoden aikana jo, siis Suomen hallitus miettii, euromaiden hallitukset miettivät, komissiosta on tullut valkoista kirjaa, myös EMUn osalta. Täällä on ehditty jo vähän analysoida, siis rahaliitto EMU menee eteenpäin, sitä ainakin pyritään viemään eteenpäin. Kaikenlaisia on, siellä on erilaisia rahastoja, siellä on pankkiunionin viemistä eteenpäin, siellä tämä talletussuoja, sitä ei ole saatu vielä, ja pankkiunionin viimeistely on vieläkin kesken. Sitten on tästä EVM:stä, siis siitä pyrittäisiin niin kuin luomaan tämmöinen Euroopan IMF, joka pyrkisi niin kuin rahoittamaan tämmöisiä niin kuin esimerkiksi kriisitilanteita varten. Täällä on EKP:n rooli ja täällä on kysymys, ja laajassa kuvassa kysymys markkinakurista siitä, että voiko rahaliitto pysyä pystyssä ilman, että tätä integraatio syvennetään jonkinlaiseen niin kuin liittovaltiosuuntaan ja niin edespäin. Haluaako Tuomas tästä ottaa kopin? Sulla on pitkä kokemus, olet 90-luvulta lähtien ollut rakentamassa EMUa.
Joo, eikä se, ei se ihan valmis ole vielä, mutta mä jotenkin näkisin, että tämä keskustelu, joka on nyt käynnissä, niin sillä on aika ohut liittymäpinta ihan oikeasti tämän rahaliiton vakauteen. Siellä on tiettyjä elementtejä, jotka on aika laajasti ymmärretty osaksi rahaliittoa, ja tässä nyt erityisesti pankkiunioni on ihan selkeä. Ja siellä ne poliittiset väännöt ei niinkään liity siihen, että onko tämä niin kuin mielekäs itsessään, vaan se, että millä lailla siihen siirrytään niin, ettei sen myötä niin kuin siirry yksiä laskuja toisten maksettavaksi. Ja jos nämä ongelmat
kun
saadaan...
Kun kriisejä kuitenkin ehkä tulee, jäsenmaatkin voivat joutua tulevaisuudessa kriisiin. Kuinka siis tämä tehdään?
Tässä on niin kysymys siitä, että rakennetaan vakuutusjärjestelmiä rahoitusjärjestelmien välillä. Ja niin vakuutuksessa on reilu vakuutus lähtee siitä, että riskit on jotenkin tasaisesti jakautunut. Ja nyt tilanne ei ole se. Ja se on se, joka vaikeuttaa tätä eteenpäin menemistä. Mutta mä olen suhteellisen optimistinen, että se on niin väistyvä ongelma. Ja sitä korjaa osin tämä niin kuin parantunut taloustilanne. No, tämän lisäksi sitten on paljon sellaista joka jonka niin kuin rooli rahaliiton vakaudella on jokseenkin olematon. Nämä erilaiset rahastojärjestelmät, joista en voi ryhtyä niitä tässä selostamaan, kun en niitä ymmärrä itse.
Työttömyys, pahan päivän rahasto.
En itse ymmärrä, miten niiden on tarkoitus toimia.
Sitten me ei kanta niistä.
Mutta sen voin sanoa ihan ymmärtämättäkin, että ne ei ratkaise mun pystyssä pysymistä, vaan se niillä ei ole sen kanssa tekemistä. Se viimeinen puuttuva palikka, joka sen sijaan olisi EMUn kannalta tärkeä, on se, että päästäisiin jotenkin järjestäytyneeseen malliin hoitaa jäsenvaltioiden fiskaaliset ongelmat, joita jatkossakin saattaa tulla. Se ratkaisu ei voi olla se, niin kuin nyt Kreikan tapauksessa, että yksi maa laitetaan niin kuin velkasuhteeseen suhteessa toisiin seuraavaksi 80 vuodeksi. Se ei ole terve tapa hoitaa eurooppalaista integraatiota ja yhteenkuuluvuutta, vaan pitää olla ne keinot hoitaa markkinoiden keinoin, hoitaa alas kirjauksen velkajärjestelyyn maa jaloilleen niin, että sen jälkeen se pystyy seisomaan omilla jaloillaan. Semmoinen rakenne, jossa ulkopuolelta otetaan maakontrolli, niin se on tuhoisa demokraattiselle toiminnalle, se on tuhoisa kansalaisten luottamukselle omaan poliittiseen järjestelmään, ja siihen meidän ei pidä pyrkiä.
No miten keskustelijat näkee sen, että jos tämän tyyppistä, tässä varmaan Tuomas viittaa myös tähän vakausmekanismiin EVM:ään ja sen kehittämiseksi Euroopan IMF:ksi, saattaisi olla yksi osa tätä kuviota. Miten te näette, että miten Suomi, siis Suomen hallitus, miten meidän pitää asemoida, minkälaisia integraatiorasteja meillä voi tuoda tässä syksyn aikana merkittäviäkin? Vai miten me, oleeko me asemoiduttu nyt oikein vai pitäisikö me asemoida jotenkin uudestaan?
No mä olen sitä mieltä, että meidän pitää ainakin, niin kuin ollaan tehtykin, niin osoittaa valmiutta niin kuin keskustella. Että ei pidä mennä mihinkään takalukkoon ja että tämmöinen aikaisempi ei-ei-ei-linja niin ei varmaan ollut kenellekään eduksi. Että on hyvä, että meillä on valmiutta käydä keskusteluja ja arvioida niin kuin näiden eri ehdotusten seurauksista.
Onko meillä valmiutta? Meillä siis enää ei ole tätä näin.
No mä olen ymmärtänyt, että on valmiutta. Mä olen niin kuin samaa mieltä Tuomaksen kanssa siitä, että me voidaan hyvin osoittaa, että tietyt ajatukset tai kehittämisehdotukset niin on niin kuin tarkoitukseen nähden ihan tehottomia. Sitten on paljon tällaista, kai on tyypillistä, ainakin Ranskalle on tällaista niin kuin haikailua tällaisten uusien johtamisinstituutioiden perään. Että ajatellaan,
EU-presidentti,
että
euroalueen valtiovarainministeri.
Kyllä, näähän on tullut näistä Ranskasta, mutta oli myöskin Isosta-Britanniasta aikana näitä keulakuva-haaveiluja tulee. Ja silloin on ehkä vähän just se, että halutaan työntää tai viedä huomiota omista ongelmista ja pois. Että jos esimerkiksi Ranskassa on kuitenkin se, että on omia talouden rakenneongelmia, joihin parhaat lääkkeet olisi ihan kotikentällä niiden ratkaisemiseksi, niin jotta ei huomio kiinnity niihin ikäviin asioihin, niin puhutaan mieluummin, että tarvitaan presidenttiä tai valtiovarainministeriä. Eli on, niin kuin hohdokkaampia ajatuksia ja mukavampi keskustella niistä. Mutta Suomelta odotan valmiutta keskustella sitten näistä tehtävistä ehdotuksista ja niiden ikään kuin tehosta suhteessa siihen niin kuin tarpeeseen, mitä niitä toivotaan.
Joo, tässä on paljon asioita. Jos mä aloitan vaikka siitä, että mitäs jos käykin, viittasit teidän aikaisemmin tässä keskustelussa Saksan vaaleja ja siihen, että kun Saksalle on suorastaan tyrkytetty ja siltä odotettu tätä poliittista johtajuutta monessa kysymyksessä ja nyt siellä onkin nousemassa sitten tämmöinen kansallinen, että lähteekö Saksa ikään kuin vetäytyyn kuoreensa. Mutta luoja paratkoon, siis jos niin käy, niin sitten heitetään pyyhe kehään, mutta mä uskon, että käykin päinvastoin. Merkel tietää, että hänellä on henkilökohtaisesti historiallinen tehtävä edessä.
Niin, neljäs kausi.
Seuraavat 4 vuotta. Niin. Se tulee olemaan hänen viimeinen kautensa. Aivan. Ja se tulee olemaan koko Euroopan tulevaisuuden kannalta aivan ratkaisevan tärkeä kausi. Mä en usko, että Saksa lähtee vetäytyy kuoreensa, vaan me saatammekin nähdä juuri päinvastoin Saksa, joka lähtee voimakkaasti ottamaan sitä asemaa ja viemään tätä Eurooppaa yhdessä eteenpäin. Sitten voidaan niin kuin ratkoa...
Uskoitko Petri sanoa jonkun, jos ajatellaan just tästä näkökulmasta, että Merkel haluaa niin kuin jättää jalanjäljen?
Jo, hetkinen,
mikä se voisi olla?
Sitten me voidaan niin kuin ratkoa näitä, että mitä ranskalaiset haluaa, tällaisia instituutioita, ja siellähän jo heitettiin euroalueelle oma parlamenttikin, jonka Juncker ampui alas viime viikolla linjapuheessa. Mutta oleellista on se, että Saksa, no nyt Suomessahan on historiallisesti aina katsottu, siis, että mitä Saksa tekee, ja niin selvästi katsotaan nytkin. Mutta mä vaan vähän paha pelkää, että onko ihan täysin niin kuin nähty, että tämä ei ole nyt pelkästään se, mihin Tuomas viittasi, että ei joudu laskuja niin kuin väärin käsiin maksettavaksi, josta me ollaan kaikki ihan samaa mieltä, siis tarkoitan me suomalaiset ja saksalaiset, että ei laskuja meidän maksettavaksi, jotka ei meille kuulu. Mutta oleellistahan on se, että tämä pitää luoda tämä järjestelmä nyt nopeasti ja hyvin päättäväisesti ja isoilla päätöksillä sellaiseksi, että me ennaltaehkäistään mahdollisimman paljon. Siellä pitää tulla lisää ennakkokontrollia, budjetti, joka on jo aloitettu, ja niin, että me voidaan ehkäistä näitä tilanteita ja sitten tämä vakausmekanismin vieminen eteenpäin ja voimakkaammaksi, jolloin me ollaankin yhtäkkiä tilanteessa, jossa Saksan ja Ranskan johtamana meillä on 2 vuoden päästä mennyt se integraatio todellakin huomattavasti eteenpäin, niin kuin tässä nyt on vähän kuulutettu. Ja mitä sitten tämä Suomen linja, jos mä nyt vielä muistutan, että siis, että jos meillä on lähtökohtana, että Britannian ero huomioidaan täysimääräisesti rahoituskehyksen kokonaistalous, tämä on viime vuosituhannelta tämä puhe. Tämmöistä mä en haluaisi kuulla. Tämä on eri asia kuin EMU, tämä budjetin taso, mutta tulipahan nyt sanottua vielä toisenkin kerran.
Se perusongelma, mikä rahaliitossa on ollut ja on edelleen, on se, että finanssipolitiikka on valtioiden vastuulla ja rahapolitiikka on Euroopan keskuspankin vastuulla. Ja mitä eurokriisissä noin niin kuin suurella linjalla kävi, oli se, että jäsenmaat tekivät niin kuin minimin, mitä tarvitsi, absoluuttisesti vähiten, juuri näistä niin kuin poliittisista tendensseistä johtuen, jonka seurauksena Euroopan keskuspankki on joutunut ottaa lisää ja lisää vastuuta. Koko rahaliitto ei olisi enää pystyssä ilman Euroopan keskuspankkia. Ja nämä 2 ratkaisua, mitä tällä hetkellä on pöydässä, että tätä Euroopan vakausmekanismia kehitetään ja tätä pankkiunionia kehitetään, niin ne ei puutu tähän epätasaiseen vastuunjakoon Euroopan keskuspankin ja jäsenmaiden välillä. Ja se, mitä siinä tarvitaan, olisi jotain poliittista yhteisöä. Ja sitä ei ole näihin suuriin reformeihin ja siihen, että tätä rahaliittoa niin kuin vietäisi loppupisteeseensä. Että nämä ratkaisut pyrkii vastaamaan jotenkin tehokkaammin just siihen, että jäsenmaiden välillä riskit jakautusta
niin, saisi. Tätähän EKPstäkin on niin kuin toivottu ikään kuin, niin. Pikkuhiljaa pitäisi saada aikaan, koska se muutos silloin eurokriisin aikana oli niin valtava.
Niin.
Mandaatin laajentaminen oli todella
suuri. Mutta suuri ongelma on Italia ja Espanja, erityisesti Italia. Italia ei voi sitä omaa pankkisektoria siivota siihen kuntoon, että se pankkiunioni saataisiin toimimaan sillä idealla. Että se ei vaan yksin toimia. Se on niin kuin umpisolmu, mitä tässä mietitään.
Merkelin täytyy pelastaa vielä Italia ensin ja sitten voidaan mennä eteenpäin.
Joo, mä ihan lyhyesti tähän, mitä Antti sanoi, että Italia ei kykene siivoamaan. Itse asiassa siellähän on viidenneksellä viimeisen vuoden aikana vähentynyt hoitamattomat luotot. Kyllä ne tekee sitä asioita. Siellä on nämä 2 isoa pankkia on jo suhteellisen vahvassa kunnossa, jotain pienempi pankkikenttä, joka on ollut kuralla. Talous kasvaa taas, ei se ole toivoton tilanne. Mä en mitenkään näe sitä asiaa näin pessimististi, mutta se, mihin mä varsinaisesti halusin reagoida, on se, mitä Petri sanoi hetki sitten, jos oli musta vähän tämmöistä niin kuin visioelementin eväitä tämä, että pitää ottaa budjetit ennakkokontrolliin ja jos mä oikein häntä ymmärsin, siis tämähän on siis visio. Visio siitä, mikä on EU:n ja sen jäsenvaltion välinen suhde.
Joo.
Ja tämä on ihan oikea valinnan paikka minun mielestäni Euroopalle. Onko se se tapa, jolla me halutaan Eurooppaa jatkossa pyörittää, että EU on se taho, joka ottaa vastuun siitä, että jäsenvaltioissa harjoittaa kurinalaista budjettipolitiikkaa, hyvää rakennepolitiikkaa, tasapainoista politiikkaa yleensä. Mä en ole ihan varma, että tämä on näin. Siis mä olen 20 vuotta yrittänyt sitä toimeenpanna, sitä mitä meillä on ollut. Ja mä koskaan oikein niin kuin nähnyt sellaista edes niin kuin laimeaa tyytyväisyyttä niihin lopputuloksiin.
Siis mikä sun valinta on?
Mikä se on?
Mä näen sen asian niin, että meillä on sairaus ja meillä on oireet. Sairaus on se, että tietyissä jäsenvaltioissa demokraattinen poliittinen järjestelmä on kyvytön tuottamaan hallituksia, jotka kykenevät tekemään valtion kannalta hyviä päätöksiä. Oire on huonot päätökset. Ja jos me nyt otetaan sitten vastuu niistä huonoista päätöksistä Brysseliin, niin me hoidetaan oireita, mutta samalla me siirretään vastuu, annetaan mahdollisuus niille hallituksille piilotella Brysselin selän takana, niin kuin tavallaan poistetaan sen demokraattisen, kansallisen demokraattisen järjestelmän edellytykset niin kuin sen vastuuvelvollisuuden toteutumiseen, että me ei pakoteta silloin hallituksia ottamaan vastuuta niistä päätöksistä. Tämä on iso visionäärinen valinta. Onko Brysselillä oikein edellytykset kantaa tätä vastuuta? Mä epäilen tätä. Se toinen vaihtoehto on se, että jätetään se vastuu aidosti jäsenvaltioille ja tehdään selväksi, että te olette niiden päätösten seurausten kanssa omillanne. Meillä on nämä järjestelmät, jotka pyrkii sitten edesauttamaan ongelmatilanteiden hoitoa mahdollisimman juohavasti, mutta sitä vastuuta ei siirretä Brysseliin.
Tämä tarkoittaisi sitä, että sallittaisiin eteläisille euromaille exitit, ainakin osaksi.
Ei exitia tarvitse. Puerto Rico on ollut Yhdysvaltain rahaliitossa kuralla jo varmaan 15 vuotta, eikä kukaan puhu sen exitistä dollarialueesta. Nämä kaksi asiaa on erillään toisista.
Eikö se ole mahdollista sitten ottaa yhtä aikaa ennakkokontrollia Brysseliin, mutta seurausten vastuuden kantaminen jäsenvaltioon?
Max Weber sanoisi, että ei ole, koska se vastuu ja vallan pitää olla samassa paikassa.
Ja tämä tuo keskustelu myöskin.
Oliko Max Weber oikeassa? Onko hän oikeassa edelleen?
Manfred Weber on oikeassa.
Max Weber oli oikeassa, ja tämä on myöskin tämän paketin iso ongelma, eli tämä demokraattinen vastuunalaisuus. Eli me voidaan puhua Brysselille kuuluvista tehtävistä, ja ennakkokontrolli, mitä enemmän tuodaan valtaa, niin sitä enemmän jonkun pitää valvoa sitä valtaa. Ja se Brysselin tai emun yhteydessä käytettävän vallankäytön valvonta on osoittautunut tosi hankalaksi järjestää. Nyt puhutaan kaikki se, mitä on tehty, niin omasta mielestäni täysin kummallista, että luodaan tällaisia kansallisten parlamentteja, Euroopan parlamentin jonkunnäköisiä yhteiskokoontumisia, jotka on enemmän niin kuin symbolisia ja kulisseja kuin mitään tosiasiallista vallankäytön parlamentaarista valvontaa. Ja tässä on tietysti osapakettia se, että niin kauan kuin kaikki EU-maat ei ole valuuttaunionin jäseniä, niin joudutaan tekemään tällaisia kummallisia ratkaisuja. Tämä Ranskan ajatus siitä, että perustetaan oma parlamentti euroalueelle, niin tosiaan ammuttiin alas. Sehän nyt jakaisi tämän unionin sitten nimenomaan institutionaalisesti kahtia, mitä ei haluta. Eli tässä on monta ulottuvuutta tässä emun kehittämisessä.
Käytännössä mitä sä sanot, Tuomas, siitä, että on vastuu ja aletaan seuraamaan, niin tässä Euroopan valuuttarahastossa on sitä tehdä. Ja käytännössä siinä suuret maat tai vahvat maat alkaa päättää näistä heikkojen maiden asioista. Ja sä sanoit sitä aikaisemmin, että se on demokraattisesti ongelmallista, että Kreikalle ladataan joku 80 vuoden pallokaula. Mutta sinänsä tämä niin kuin poliittinen ratkaisu seuraa täysin samaa logiikkaa, mitä tehtiin eurokriisissäkin.
Mä oon kyllä tästä eri mieltä. Siis se lähtökohta on siinä visiossa Euroopan valuuttarahastosta, jossa meilläkin on, josta meillä on keskusteltu, jota lähtökohtaisesti Saksassakin elätellään. Tosin myönnän, että siellä on vähän eri variantteja, mutta se on se, että otetaan yksityinen sektori siihen mukaan. Minimoidaan sen julkisen tämän tukirahoituksen kesto ja määrä ja hoidetaan nämä ongelmat velkakestävyys kuntoon heti siinä lähtötilanteessa. 2010, jos meillä olisi ollut sellaiset välineet.
Niin pääomamarkkinaunionityyppinen ajatus vai?
No samaa sukua kyllä.
Miten Jenkeissä toimii hyvin?
Kyllä.
Siis? Joo, osavaltioiden.
Juuri näin, osavaltioiden on mahdollista.
Eihän siellä liittovaltio lähde pelastamaan, niin vaan siis tapahtuu siellä niin kuin toimivan pääomamarkkinakuvion kautta.
Juuri näin, ja tämä se on se mikä niin kuin mun mielestä olisi
mahdollista
luoda meille myös. Jos meillä olisi 2010 ollut tällaiset välineet käytössä, niin Kreikka ei olisi tällä hetkellä siinä velkavankeudessa.
No nyt sä puhut juuri siitä, mitä mä sanoin, että parannetaan niin ennakkokontrollin edellytyksiä ja mahdollisuuksia, mutta pidetään kiinni jo Alexander Hamiltonin aikoinaan niin kuin naulaamassa.
Ja nyt kun meidän aikakin on lopussa, niin meidän on pakko hakea semmoinen jonkinlainen, tiedättekö, harmoninen konsensus. Nyt ollaan siellä tiellä jo siis.
Mähän en puhu ennakkokontrollista,
mä puhun
välineistä.
välineistä
sen tilanteen ratkaisemiseen, ei välineistä jäsenvaltioiden politiikan ohjaamiseen.
Välineitä mäkin ehkä ajoin takaa.
Tämä on ollut upea keskustelu. Nyt valitettavasti meidän aika loppuu, eikä me nyt lähdetä tällä kertaa Politiikkaradio ekstra jatkoille, vaikka siltä tuntuu. Sitä keskustelua tietenkin jatkuu ja visioita EU-hun ja kyllähän tämä homma kehittyy suuntaan ja toiseen, ollaan se nähty aikaisemminkin ja kyllähän tässä mielenkiintoinen syksy tulee ja onhan se nyt tosi mielenkiintoista, mitä Saksan vaaleissa huomenna tapahtuu. Vaalithan on aina mielenkiintoisia. Teija, Petri, Tuomas ja Antti. Kiitoksia paljon ja hyvät viikonlopun jatkot.
Kiitoksia.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Sakari Sirkkanen.